dalījies.
Esiet sveicināti Monopolā. Šo programmu veido mūzikas redaktore Dace Stalidzēna, žurnāliste Krista Kokuma, skaņoperators Ilmārs Kikus, studijā Arita Grīnberga. Viņa aktīvi darbojusies Latvijas Tautas frontē, vadījusi laikrakstu Atmoda, bijusi ievēlēta Latvijas Tautas frontes 2. un 3. domē. Šobrīd ir neatkarīgās rītavīzes galvenās redaktoras vietniece, žurnāliste un rakstniece. Viņš ir latviešu roku mūziķis, dziedājis grupās Neptuns, Līvi, Leģions un citās. Šobrīd māca cilvēkiem saprašanu par dziedāšanu. Bet viņa kopā ir kolorīts un atskabēgains pāris un šovakar Monopolu dubultu portretā ir dzīves biedri, žurnālisti Elita Veidemana. Labvakar!
Labvakar!
Un mūziķis Aivars Brīze. Labvakar!
Labvakar!
Mēs esam satikušies Latvijas Tautas frontes 25. Gadskārtas jubilejas nedēļā. Nu, parasti, kad cilvēkam ir dzimšanas diena, tad arī tā mēdz atskatīties uz padarīto, kas bijis labs, kas varbūt netik labs. Jums ir šis datums, šis gadu skaitlis uzjundījis kādas atmiņas un pārdomas, Elita?
Nu, bez šaubām, ka tas man ir uzjundījis, jo tā ir tāda ļoti skaista jaunība, 25 gadi. Man toreiz gan bija bišķi vairāk gadu, bet Tautas frontes jaunība, tas ir kaut kas tik neaprakstāms, tik skaists, tik pacelājošs un brīnišķīgs, ka to neatcerēties vienkārši nav iespējams. Tā ir mīlestība, tā ir gaisma, tā ir brīvības atgūšana, kas var būt skaistāks vienam cilvēkam un vienai nācijai.
Aivara Elitīs stāstīja par to, man liekas, kas bija pirms 25 gadiem. Jums es vaicāšu par to, kas ir tagad, par jūsu sajūtām šobrīd.
Nu, šobrīd tās sajūtas ļoti īstenībā dažādas, un es varbūt tā diezgan sakāpināt to visu uztveru, viss tas, kas notiek ar mūsu valsti, ar mūsu tautu. Un es esmu viens no tiem, kas nemēģina, teiksim, kaut kādā veidā laipot par šo tēmu. Es saku tā, kā ir, tā kā es jūtu. Un, godīgi sakot, tāpēc arī teicu sākumā, man ir ļoti divējādas sajūtas. No vienas puses tās ir labās atmiņas un šī sajūta, kas toreiz bija, bet no otras puses ir skarba patiesība, kas ir noticis ar mūsu tautu. Ja? Un tas ir īstenībā, tas ir pāri visam, jo es vakardien arī, tā kā mēs ar Elitu runājām mājās, es teicu, es skatījos kādu filmu, man liekas, to, ko Inkēns taisīja par tiem, kas piedalījās.
Tas jau bija aizvakar.
Aizvakar, jā. Es teicu, manas dēļ var rādīt jebko tagad, jā, bet ir tas... Tas tautas ideāls lielais, ko tauta īstenībā varēja, ko mūsu zeme varēja sasniegt, ja? Tiešām, ko varēja sasniegt, nu viņš nav sasniegts. Ja? Un tas īstenībā tik ļoti, patiesībā nevis nomāca, es nezinu, kaut kas ir jādara, šī sajūta, ka kaut kas beidzot ir jādara.
Aivara, bet par šo pašu filmu runājot, Viktors Avotiņš beidz ar domu tādu, kas man tā kā iekrita ausī un sirdī. Tautas fronti iesāk, bet tas lielais darbs nav padarīts.
Galīgi nemaz.
Lielais darbs nav padarīts, tiešām.
Bet stāsts ir par to, ka mēs esam dzīves veiki veseli un mūsu bērni arī, un neatkarība ir, un mēs visi esam šeit uz vietas. Tad es gribu vaicāt, vai jums tomēr ir ticība un cerība, ka tas lielais darbs ir jāturpina un ka tas tiks padarīts?
Lielais darbs ir jāturpina. Brīvība nav kaut kāda, tikai kaut kāda žodziņa sasniegšana. Lūk, es šo žodziņu sasniedzu un tālāk neeju. Brīvība ir visu laiku darbs, brīvība ir jāveido, brīvība ir jārada vispirms sevi un pēc tam arī visos pārējos. Ja tu pats cilvēks nebūs brīvs, tad tu nevienu brīvu nevarēsi padarīt. Ja tu esi vergs savā būtībā, tad arī verdzība būs visapkārt.
Ar domu, ka tas ir process, mēs šajā brīdī turpināsim ar mūziku un dziedās mūsu viesi.
Liegā vēja modinošā valodā
tikai nesaki nevienam, ko tev pačukstēja zvaigznes šajā naktī, kad tu biji nomodā. Tikai nerādi nevienam, kas tavu sirdi pilda, nav nevienam jāzina, kas tajā mīt. Tikai neatklāji nevienam, ko tev novēlēji sliktens, tev būs grūtāk viņu kādreiz piepildīt. Un esi tā kā rīta gaisma debesīs, kas spoži mirds, bet paliek nezināma. Un atceries, ka dzīve ir tāds mirklisīs, skrien laika upe projām nevaldāmā. Tikai nepazaudē ceļu, kas tevi aizved mājās, kur tu vienmēr būsi mīļi sagaidīts. Tikai nepazaudē to, kas tevi reiz ir iemīlējis, tikai nepazaudē to, kas padarīts. Jo tikai tā tu vari atkal no dzīves labu gaidīt, tikai tā tu vari būt vēl noderīgs. Tikai nesaki nevienam, kas ar tevi tagad notiek, tas vienalga citiem liekas nesvarīgs. Un esi tā kā rīta gaismā debesīs, kas spoži mirds, bet paliek nezināma. Kā dzīve ir tāds mirklisīs, skrien laika upe projām nevaldāmā.
Ir tā dzīve īsa, mirklis īsa, Aivar.
Ar katru gadu sāk likties, ka jā.
Nīsāk.
Un ātrāk laiks, līdz 35 gadu bija likās, nu, normāli, viss ir tā kā vajag. Pēc tam sāk skriet tādiem aulekšiem, jā.
Tā tik spēja tās kalendāru mēnešu lapas pāršķirt. Tikko pāršķir, atkal jau nākamā jāpāršķir.
Ir tāda sajūta, ka nedēļa ir apmēram pāris dienas.
Apmēram,
tā ir.
Jā. Bet par sadziedāšanos. Kā jūs sadziedājaties? Kuram pirmā radās šī ideja?
Nu, tā ideja, man liekas, radās abiem vienlaikus, jo tad, kad mēs sākām dzīvot kopā, tad vienkārši mums nebija naudas. Mums vienkārši nebija naudas. Un mēs kaut kā aizgājām uz vienu krodziņu, tur kaut kādu kafiju, tēju vai šņabie dzert, sevis neatceros. Un krodziņa īpašnieks, viņš redz, ka tas ir dziedātājs, tas ir baigais rokmūziķis.
Un kaut kādam bija ģitāra līdz
un kaut kāda ģitāra kaut bija līdz, kaut kāda veca pusalūzas ģitāra. Un es kaut ko te patrinkšanu, es pat dziedāju līdz, jo es savu kādreiz esmu dziedājis. Man bija, es ansambli dziedāju, kori dziedāju, nu, kaut ko es dzirdu muzikāli, jā. Ja? Un kaut ko pačarkstēt arī, paklepot, es arī var, kā teikt, Raimonds Pauls, jā. Ja? Nu, un tad mēs kaut ko padziedājām, un viņš saka, jūs taču varētu pie mums dziedāt, te krodziņā. Un tā mēs tur tad krodziņā sākām dziedāt. Viņš sākumā nopirka ģitāru, tas krodziņa īpašnieks, un pēc tam mums uzdāvināja aparatūru Raimonds Pauls. Es viņam esmu mūžam pateicīgi par to, ko viņš mums uzdāvināja.
Palīdzīgo roku vienkārši sniedz tajā sākumā, jā, un tas bija baigi nozīmīgi, jo bija tas sākums bija īstenībā grūts, ka mēs dzīvojam no rokas mutē un gāja tā kā pa celmiem, jā, un jo patiesībā bija ārkārtīgi grūti, man bija ļoti grūti tikt psiholoģiski no lielās skatuves pēkšņi, teiksim, nu,
uz mans krodziņu.
Jā, ko tagad darīt, jā, un šī sajūta īstenībā tas ir ļoti grūti, priekš manis tas bija grūti, jā, un
es domāju, ka visiem tas ir ļoti
iespējams,
grūti,
jā, iespējams,
ja kaut kas radikāli mainās tavā
jā,
dzīvē.
Jā, jo Elita arī kā žurnālistē nekas tur spīdošs nebija, teiksim, finansiāli, un tu kaut kas bija jāsāk darīt, nu, un tad mēs beigās, un patiesībā viss tas pavērsās tā, ka Elita gāja uz interviju pie Eduarda Pāvula, ja, un es aizbraucu līdzi, un es toreiz braucu tā kā fotogrāfs, tā kā kā, un mēs sākām, un burtiski
kā mēsas sarkas.
Apmēram, jā. Un mēs ātri pārgājām apusē, sapratām, ka Edis ļauj, teiksim, viņu saukt uz stūmu, viņš teica, ko mēs te jūsosim.
Viņš vairs teātrī nestrādāja, viņam gribējās vienkārši ar cilvēkiem tikties. Jā. Mēs norunājam, ka mēs trietā braucam pie cilvēkiem.
Jā.
Tas bija kaut kas neaptverams.
Viņam
rokmūziķis, žurnāliste un aktieris. Pilnīgi dažādi
ko,
cilvēki.
Ko darīt kopā, vai ne?
Un tad, bet jūs atceraties, kuram tā ideja radās pirmā, ka jums arī ar Eidi ir jābrauc kopā?
Jā, es īstenībā tad, kad mēs pie
viņa bijām... Vai visiem reizē?
Nē, tā nebija. Mēs kā aizbrausām mājās, Elita nointervēja, un es sapratu, ko mēs varam darīt. Jo tā, ka mēs pavaicām, ko te Eidi dari, viņš teica, es esmu tik vecs jau un nevarīgs tādā, nu, ka es vairs laivu aizstiep uz lielu upi nevaru, es vairs zīves nevaru paķem. Viņš saka, a, ko tu gribētu darīt? Viņš saka, es gribētu aizbraukt pie tiem cilvēkiem, ko kādreiz no kolhoziem ar autobusiem veda uz Dailes teātri, uz izrādēm. Un viņš saka, es gribu aizbraukt pie viņiem un parunāt ar viņiem. Vienkārši parunāt. Un tad braukt pie viņiem. Un tad klausies.
Laba doma. Ļoti laba doma, jūs paši iesākāt par to runāt, bet es tāpat būs vaicājusi un gribēju prasīt, ko jums pašiem kā cilvēkiem deva šī, es uzdrošinos teikt, satikšanās ar lielo Eidi. Man liekas, ka tādas personības, nu, tas atstāja kaut kādas pēdas katra cilvēka dvēselē.
Viņš bija fantastisks, un es esmu mūžā viņam pateicīgi par to, ka viņš mums bija kā tēvs, kā mans otrais tēvs, kā Aivar otrais tēvs, jā. Un viņš mūs veda, viņš mūs vadīja ar savu humoriņu, ar savu kaut kādu ironiju, un viņš, no viens puses viņš bija tāds naivs, jā, un otrs puses viņš bija fantastiski dzīves gudrs, jā. Un mēs ar viņu braucām pa šiem koncertiem, un tā bija laime katru reizi ar viņu kaut kur izbraukt pie cilvēkiem. Mēs dziedājām, mēs visi trīs pat dziedājām, bet tajā pašā laikā Eidis ar Aivaru, viņi tādi, nu kā jau vīrieši, viņi tādi vārgāk pa sievietēm tomēr, jā, piedod lūdzu, tu uz mani neskaties tagad tā, bet tāds ir, iedomājieties, ir 14. jūnijas, ir Ērgļa kultūras nams, un tikko cilvēki ir atnākuši no dievkalpojuma, pēc, nu varskot, sēra dievkalpojums 14. jūnijā, un mums pēc tam koncerts kultūras namā notiek, un mani jāvad, mani jāiesāk ar ievadvārdiem šis koncerts, un zāli tumša, ap vīrieši stāv manais muguras, Aivars pie klavierēm un Eidis vienkārši stāv, un es sāku savus vārdus par to, ka es redzēju sapnī, ka mani aizved. Tad deportācijas. Un es dzirdu savā tekstā, ka cilvēka zālē sāku šņukstēt. Es dzirdu, ka man aizmugurē ap vīrieši arī raud. Un es domāju, ja es sākušu raudāt, tad tas koncerts vienkārši izbeigsies, vēl nesācies. Es noturējos un turpinājām koncertu. Un tas bija tikai emocionāls koncerts.
Mm. Bet par to sapni, tas bija sen vai tas bija pirms tā koncerta?
Ka es izdomāju šos vārdus.
Nē, tas nebija reāls sapnis.
Tas bija arī reāls sapnis, jo man tas bija jāizjūt. Jo šis reālais sapnis man arī nācis no biogrāfijas, zināmā mērā. Jo mana vecomāte izved 49. gadā. Un es piedzimu 55. gadā.
Mamma izglāba, jā.
Mana mamma izglāba viņas vēstures skolotājs Leopolds Purviņš.
Kādā veidā?
Mamma bija toreiz pēdējā vidusskolas klasē Rēzeknē. Un viņa, var sakot, viņš zināja, ka būs deportācijas, nu visi apmēram zināja, ja? Un mamma atnāca uz skolu, jau visi skolēni bija paņēmuši līdzi savus drēbītes, savus cimniņus, jau nezināja, kuru izvedīs, ja? Un Leopolds Purviņš tajā brīdī, tad, kad skolā ienāca čekisti, lai izvestu viņu ārā, Marija Tuč, viņa sauc toreiz Marija Tuč, tāda Marija Grēžlisovska, tad skolotāja Purviņa mācīja pārzinu, izved gaitini un teica, ka atnākuši pēc Marijas. Un tad Leopolds kaut kā izdarīja, ka viņš Mariju burtiski izgrūda, viņš sākumā pateica, Marija, nāciet ārā no klases, un viņš burtiski izvadīja viņu pa sētas durvīm, un Marija aizbēga, ja? Un pēc tam viņš viņu pie sevis izmitināja, viņš bija nenormāli drosmīgs cilvēks. Nenormāli drosmīgs, jo viņi arī varēja uzzināt čekist, ka viņš ir izglābis Mariju Tuči, tad viņu arī varēja izvest.
Protams.
Viņa vienkārši visa ģimene varēja izvest. Viņš viņu izglāba, bet vecāmāt nevar izglābt, jo vecāmāt dzīvoja laukos toreiz.
Tagad mēs mazliet ievilksim elpu un ieklausīsimies kādā runātājā, kas mums pievienosies.
Es Aivaru un Elitu pazīstu salīdzinoši nesen. Mēs kopā esam mūsu ģimenes, tā varētu teikt, vairāk kā pusotru gadu, un es Elitu un Aivaru pazīstu varbūt nedaudz savādāk kā lielākā daļa Latvijas iedzīvotāja domā. Elita ir vienkārši lieliska saimniece. Es ļoti daudz no viņas esmu iemācījusies. Elita prot radīt vienkārši nenokā svētku sajūtu. Arī Aivars ir lielisks mājastēvs, un ne tikai lielisks mājastēvs, bet arī lielisks saimnieks. Otru tādu cilvēku es nezinu, kurš būtu savu māju izpētījis no viena stūrīša līdz otram. Viņš zina absolūti visu, kas atrodas viņa mājā, no kā tas ir celts. Protams, Elitu vienu vai Aivaru vienu es iedomāties nevaru. Viņi abi kopā ir viens vesels, kā divas ābolu pusītes. Mums šajā neilgajā pazīšanas laikā ir izveidojusies tāda tradīcija. Mēs katru vasaru braucam uz Auglienas ezeru pie Elitas draugiem atpūsties. Atpūšanās, protams, ir nedaudz ekstremāla, jo dzīvojam teltīs, mazgājamies ezerā un gatavojam visu uz ugunskuru. Mēs atslēdzamies absolūti no visa. Bez televizora, bez datora, vēlams arī bez telefona. Vienkārši dzīvojam saskaņā ar dabu. Elita un Aivar, pagājušajā gadā ceļojumā uz Poliju mēs braucām trietā. Man tāds jautājums, nākošajā gadā, kad brauksim, Jūri ņemsim līdzi?
Jā!
Kāpēc,
protams, ne? Ka Jūri ņemsim līdzi. Jūris kaut kā ekstrēmi saslima vienkārši. Bija jābrauc, viņš nezin, kāpēc saslima. Nu.
Kas ir Jūris un kas bija šī runātāja? Mums Dace, jāpasaka arī klausītājiem.
Dace Rožāna un Jūris Rožāns. Tā ir mūsu draugu ģimenīte, no kuriem mēs nopirkām māju, kurā mēs tagad dzīvojam. Viņi baigi paši cilvēkam divi.
Jā, tas man liekas tāds, nu, šodien tās samērā redz gadījumus. Man vismaz tā liekas, ka nopirkt no māju un kļūt par draugiem un šajā vecumā vēl, ja? Nu, tas tā.
Man liekas, ka liels notikums ir šajos laikos nopirkt māju.
Nu, pārdevām dzīvokli.
Pārdevām dzīvokli, jā. Tad te mums veiksme atkal savukārt bija. Un
jums veiksme.
Mēs jau sen to bijām pelnījuši.
Tas gan
paldies,
ir
paldies, Ēdis, mums no maliņas arī varbūt. Mēs netālu no viņa arī dzīvojam.
Netālu no viņa dzīvojam.
Tad, jā.
Jums veiksme bieži ir stāvējis blakus Elita?
Noteikti. Kaut kas atsīja, bet neko nedarīt.
Jā.
Noteikti man veiksme stāvējis blakus. Veiksme tajā, ka Dainis Ivans izdomāja, ka man ir jāzvana, lai vadītu atmodu. Tā bija veiksme. Veiksme tad, kad es...
Satik mani.
O, protams, tā nenormāla veiksme, jā, jo es sāku dziedāt kopā ar tevi, ar tādu rokmūziķu, vai ne, un Reide, mēs iepazināmies, un tā bija veiksme, ka mēs trietā braucām pa Latviju. Veiksme ir tā, ka man ir brīnišķīga vecāka, ka man ir burvīga māsa, ka man ir fantastiska meita, un tā ir veiksme.
Aivar, kādas ir jūsu veiksmes?
Kad es satiku mani?
Nu, protams, tas jau man liekas, tas ir neapstrītami. Nu, es patiesībā saku, es esmu pateicīgs par to, par to visu, kas ar mani ir noticis, jo varēja, es tā šodien sacīm skatoties, varēja būt visādi, ja, bet patiesībā visi tieši tā kā jābūt. Es esmu priecīgs par to, kas ir noticis un pateicīgs īstenībā liktenim un visam, kas ar mani notiek un forši tas.
Visa tā ir veiksme un mēs turpināsim ar kādu veiksmīgu mūzikas izvēlu.
Negaisa miers, kā pirms vētras tas virmo gaisā. Nakts pieskāriens, melnās lāsēs gar logiem laistās. Pasaule deg, pasaule deg, visa pasaule sadeg liesmā. Mirkļu, kas vēl ir
Elita Vēdemana un Aivars Brīs monopola viesi šodien studijā un, nu, pat Aivaram pasaules adega.
Mm-hmm. Jā, nu, šī ir tāda ļoti īpaša dziesma, jo šo dziesmu ir uzrakstījis mana bijušā drauga Ērika Ķiģeļa, tātad Līvu vadītāja, Nelaiķa dēls Feliks Ķiģels, un šo dziesmu mēs ierakstījām Somijā studijā. Lūk, un ar to es gribēju teikt, ka ar šo jauno cilvēku, un man tā lielā doma ir tāda, ka Nelaiķu tēvu dēliem, tas ir, teiksim, šajā gadījumā Feliks Ķiģels, tas ir Jāņa Grodum dēls, Elvis Grodums, ja? Šiem jaunajiem džekiem iedot kaut kādu tādu, tā kā, nu, palīdzīgu roku vienalga, teiksim, es savu balsi sākumā, un lai viņi, teiksim, turpina tēvu iesākto, ja? Viņi kaut kur spēlē, kaut ko ņemās un tā tā, bet viņiem pietrūkst tāda kaut kāda, tāda organizatoriska, tāda liela, tāda izbīdīšana, teiksim, kaut kā, kaut vai tā, ja? Un es, tā, es to tā redzu, ka, ja man izdosies, un ja džeki paši gribēs to tā profesionāli attiekties pret to visu, viņi var labas lietas izdarīt, un faktiski es tikai gribu to pateikt, ka nevis tur es taisos tur ar jaunu grupu, tur kaut ko briesmīgi tur ārdīties vai ko, nē. Tieši mana doma ar viņus parādīt viņiem šo ceļējumu un tad tālāk, lai viņi dodās paši.
Es aldēku nebija tā, ka Ēriks Ķiģelis uzaicināja jūs Līvos?
Jā, tieši tā arī bija.
Dodas devējuma dodas.
Jā, dodas devējuma
paliksim pie tā.
Tieši tā.
Elita, jūs teicāt, ka bija veiksme, kad Ainis Ivāns piedāvāja vadīt jums atmodu. Ja mēs tagad mēģinātu to laika ratu griezt atpakaļ un atcerēties, kāds tas bija laiks, kā jūs sākāt? Tukšā vietā no nekā?
Jā, mēs sākām tukšā vietā no nekā, un es atceros, tas bija presnam 10. stāvā vienā kabinetiņā, mazā kabinetiņā, un tur mēs sabiedījām divas galdas kopā, un tur nenormāli piesmēķēts bija visu laiku. Tur bija čupas, tur bija krūzītes ar cigarešu galiem izsmēķiem, ja? Tur bija avīžu kaudzes, tur bija kaut kāda centās rakstāmašīnas, tur cilvēki nāca iekšā, plūda ārā, kalnā, tur bija tāds skudru pūznes, ja, kas neaptveram. Kā mēs to pirmo avīzi sabiedījām, es vienkārši nesaprotu.
Kas ja? Bija mēs?
Es, Jānis Krūmiņš, Askolts Rodins, pēc tam pievienojas Dace Baloda un Tamāra Ringa.
Un kā tas viss turpinājās? Bet es, piemēram, atceros to atmosfēru, kas bija šeit radio mājā, un droši vien arī daudz klausītāju, nerunājot pat par jauniešiem, bet arī tā laika klausītāji varbūt nevar iedomāties, kā te iekšā viss notika, te medpunkts un tur medusburkas no laukiem savestas. Varbūt jūs varētu arī tagad uzzīmēt to bildi, kā tas pie jums bija?
Tas jau bija tad 91. gadā, kad bija barikādes, ja? Tad, kad bija barikādes, mēs jau bijām pārgājuši no Tautas frontes nama, kur mēs aizgājām pēc preses nama, ja? Un tad mums bija, pēc tam mums bija redakcija Bastei Bulvārī 16. 4. stāvā. Un mūsu acu priekšā viss notika, gan barikādes, gan apšaudi 20. janvārī 91. gadā, gan pučs. Viss notika tur, jā. Būtiski mēs bijām iekšā tajā piltuvē, tie šausmīgie vētas piltuvē mēs bijām iekšā. Un es atceros, tad, kad mēs skatījāmies pa nakti tos kadrus, kas bija atvesti no Lietuvas, kuras bija filmējis Juris Podnieks ar savu grupu, tad, kad lietuvieši tika nogalināti brutālā veidā, kad viņas tur krievi drausmīgi šķaidīja ar tankiem un šauteņu laidēm, tad man bija personīgi tāda sajūta, ka es bezspēka varētu no dusmām pārsprākt vienkārši. Un es teicu, tā, mēs tagad taisīsim degšķidruma pudeles. Es kaut kur kaut kādā filmā biju redzējis, ka degšķidruma pudeles tās, kuras met uz tankiem un tanki uzsprāks, var aizdegās un sadeg, ja? Es saku, viss, mēs tagad taisam degšķidruma pudeles, gādējam pudeles, tur kaut kādas lupatiņas, es pat nezināju, kas tur jāliekšē tajā pudelē, ja? Es teicu, kaut kā mēs tur teicu, neatceros vai skam, bet es teicu, ka jāuzina, kam tur jābūt iekšā, mēs taisam degšķidruma pudeles. Ja mēs un ceturtā stāva baiga, labi varēsim mēs tas pudeles uz tiem BTR-iem, kas tur braukā pa to Bastei bulvāru. Un tad man atvēsināja, sakot, bet paklausies, tā ka viņi pasliest tos stobrus uz augšu, jau uz to ceturto stāvu, viņi izšķēdīs pilnīgi visu, kas tur ir. Tu pat nepaspējas otro pudeli izmest ārā, ja? Nu, es tā, tā kaut kā atvēsinājos un domāju, bet ko mums darīt? Mēs esam bezspēcīgi, tā kā skudras, kuras samīda vienkārši. Ko mums darīt? Nu? Un tad paldies Dievam, bija tās barikādes, ja, kas bija fantastisks laiks, ka mēs bijām kā vienota dūre liedot pa zobiem okupantiem. Ja. Tā bija tā milzīga spēcīgā dūre, kura gan netika laista lietā, bet viņa visu laiku bija kā dūre, kas bija draudoša. It kā miermīlīgi, bet tomēr draudoši tā mūsu dūri bija. Labi, ka tās barikādes bija. Tas bija brīnišķīgs laiks. Pilnīgi cita sajūta bija jau augustā.
Elita teica, ka viņām bija piltuvē. Aivar, kur jūs bijāt tajā laikā?
Jā, man ļoti interesanti ar šo visu sanāci, jo es biju Liepājā. Un tad, kad izdzirdēju par radio šīs ziņas, kas notiek Rīgā, pie manis ciemojās viens latvietis no Kanādas, Māris Ozols. Viņš patreiz dzīvo Latvijā un ir laimīgs tēvs un ir ģimene, un šeit viņš ir atbraucis pavisam un šeit saimnieko un tā tālāk. Un viņam bija, tajā dienā man viņu bija jāved uz lidostu Rīga.
Par kuru dienu tagad mēs runājam?
Par 20. janvāri.
Par 20. janvāri?
Par 20. janvāri. Man viņu bija jāved uz lidostu Rīga. Uz lidmašīnu, viņš brauc atpakaļ uz Kanādu. Un tad, kad mēs uzzinājām šo visu, kas te notiek, viņš teica, nē, es nebraukšu. Es teicu, nu pagaidu, nu aizbraucam to biļeti, vismaz tur nodot, viņš saka, nekas nav jānodot. Mēs aizbraucam uz veikalu, viņš nopirka kasti armēņu Ararat konjaku, viņš teica, braucam kopā, es braukšu ar tevi kopā. Un mēs devāmies, jā, un tad es aizbraucu, es viņu izlaidu tur par paziņām vai radiem, un es aizgāju ciemos pašā centrā, tur kādreiz, kur bija pasts un telegrāfs pie brīvības pieminekļa, brīvības ielā, tad dzīvoja basketbolists Dzintars Jaunzemes, jā, vai viņi tur īrēja, vai nu kaut kā tā, un viņi dzīvoja trešajā stāvā tajā ēkā, un es pie viņa uzgāju paciemoties, un taisnītāji brīdī notika uzbrukums iekšliet ministrijai, jā. Un mēs dzirdam, loks ir vaļā, un mēs dzirdam tos bļāvienus un skairuņos omuniešu lamājoties un tā visādā veidā cilvēkus iebiedēja tur un kā tur ne visu, bet mēs jau tā kā neskartamies, trešā stāvā esam, visu to dzirdam, un tad sākās šīs automāta kārtas, ja, kuras mēs tā mazliet dzirdam, jo tas ir no Kronvalda parka puses, un tad viens brīdis, kad mums apstājās laiks, mēs sēžam virtuvē pie galda un virtuves loks ir uz iekšliet ministrijas sēdes pusi. Jā, viņam no tās mājas. Nē, loks nebija vaļā, loks bija ciet. Un tad bija tā, ka tā loda viena caur logu iekšā un rikošētā pret sienu.
Izsita to stiklu?
Jā, bet protams, savu stiklu ielidoja šī loda iekšā un tad gan mēs bijām pie zemes. Tā brīdī mēs bijām pie zemes un nodzesām gaismu uzreiz, mēs sapratām, te joki ir mazi, jā. Un tad mēs, protams, gājām ārā no tā dzīvokļa skatīties, kas tad īstenībā šeit notiek, jā, jo tā apjaust to bija grūti, redzējām, ka un devāmies uz Vecrīgu uzreiz.
Katram atmiņas ir ļoti personiskas, es domāju, katram no mums un katram arī mūsu klausītājiem atmiņas ir ļoti personiskas, bet šajā brīdī mēs vēl ieklausīsimies kādā runātājā.
Aivars un Elita ir vienkārši fantastiski cilvēki, labākie cilvēki, kas man vispārībā ir nācies līdz šim satikt. Es biju klāt, jā, kad viņi iepazinās abi divi mežotnes pilī. Tas bija horoskopiem, bija 10 gadu jubilēja. Jā, Aivars pienāca klāt Elitai tenī vakarā, un tad praktiski es ar Elitu vairs neredzēju, jo viņi visu vakaru pavadīja kopā ar Aivaru. Kad bija laiks doties uz mājām, jā, Aivars iekāp mašīnā, atbrauc mums līdz Jūrmā. No tās dienas viņi ir kopā. Man, protams, es likās tenī brīdī smieklīgi, un es Elitai teicu, ne, tev viņu nevajag, jo tas nav tavs vīrietis. Bet, nu, es kļūdījos, jā, Elita laikam tomēr ir sapratus, ka tas bija viņas, un viņa to saprata ātrāk. Nu, viņa tiešām ir kolorīta pāris, un līdz ar to, kad viņi man tādi ir pazīstami, es esmu iepazinusies ar ļoti daudz cilvēkiem. Viens no tādiem gadījumiem ir Edvards Pāvuls, ja, kas ir, es nezinu, viņi kopā koncertē, un līdz ar to man bija iespēja iepazīties ar šo cilvēku. Aivars ir ļoti vīrišķīgs vīrietis, ko varbūt citi uzreiz nesaskata. varbūt citiem liekas, ka viņš ir tā kā mākslinieks, un viņš tā kā pa gaisu, ja? Bet īstenībā Aivars ir ļoti vīrišķīgs vīrietis, un viņa klātbūtnē, es domāju, jebkura sieviete var justies kā sieviete, ko teiksim, no malas tiešām pat neievēro citi, ja? Vai arī satiekoties ar viņiem, vienmēr visiem liekas, ka Elita ir tā kā tāda baldonīgāka, ja? Kad viņa tā kā valda, bet tā īstenībā nav. Viņi ir tik ļoti abi divi tādi sirsnīgi un mīļi, ko, nu, tā kā, teiksim, pēdējā intervija, kas bija Lilitā, ja es vispār biju šokēta, ja es viņus tik daudz gadus pazīstu un kaut ko tādu pa viņiem uzrakstīt, vai arī tas pats par Elitas grāmatu, teiksim, kad viņi bija sarakstījusi, ja, vīrieši manā mūžā. Es arī iestājos, nezinu, es biju gatava pēdējos maskas no galvas nurot, lai visiem iestāstītu, ka tā grāmata ir jāizlas, lai vispār saprastu, kas viņi tādi ir.
Nu, mums jāšifrē arī šī runātāja.
Tā ir Inetiņa, tā ir Ineta Meidne, tā ir mūsu ļoti laba draudzene, un es pazīstu Inetu ilgāk nekā Aivars, man liekas, kaut kāds gads 18. Ineta ar vīru atbrauc no laukiem un sāka dzīvot Jūrmalā, es viņa esmu šo un to palīdzējusi, un Ineta ir brīnišķīgs, sirsnīgs cilvēks, nu burvīgi viņu, nu es viņu ļoti mīlu.
Tā kā es ievadā teicu, Aivar, jūs šobrīd mācāt cilvēkiem saprašanu par dziedāšanu. Būtu jauki, ja jūs tagad atšifrētu, ko tas īsti nozīmē, kam jūs mācāt un kā var iemācīt saprašanu par dziedāšanu.
Jā, īstenībā, tur var teikt saprašanu, īstenībā ir sapratni par dziedāšanu, jo iemācīt dziedāt nevar neviem, tas ir mans uzskats, jo...
Bet citi saka, ka iemācīt var pilnīgi jebkuru.
Lai citi to saka, es tā nesaku.
Jūs domājat, ka nevar?
Nē, dziedāt, iemācīt nevar, var parādīt, iemācīt pamatus, ja? Var iemācīt pareizi elpošanu, kas ir dziedāšanas, tāpat kā pareizes runāšanas pamats, un tev to arī vislabāk ir, tev tas ir zināms, lūk, un pareizi elpošanu, ko es pats esmu īstenībā izgājis ļoti, ļoti, teiksim tā, gan apzināti, gan neapzināti varbūt, ja, bet par cik es biju pūtējis, ja, trombonists, ja, tad man šī elpošana, teiksim, šis pamats jau bija savādāk, nu, pūtējis nevar būt, ja viņš nepareizi elpo, ja, un tā. Lūk, un tā, un tad jau nāk citas lietas, tā, tad šeit, protams, ir jābūt kaut kādam dievi iedotam talantam, ja, bet ir viena milzīga lieta, ko daudz nesaprot, un mūsu šie visi šovu parāda, nu, ka tas ir tik aplami un tik maldīgi, ja, ka nu, tu rādi televīzijā un cilvēks par zvaigzni veidojās te pusgada laikā, ja.
Tu pastāsti, kur tu māci to dziedāšanu?
Jā, saprati. Es mācu, man uzaicināja strādāt Sociālās integrācijas valsts aģentūra, tā ir diezgan liela organizācija, kuriem ir tātad profesionālā vidusskola un nu, teiksim, tā kā viņi skaitās, tā kā tehnikums, tā kā, nu, cilvēkus māca, kam ir speciālas vajadzības, kas ir gan pēc traumām, gan iedzimtas lietas un tā tālāk. Šajā iestādē var apgūt, teiksim, profesijas, kas ir pielāgotas vairāk viņiem, teiksim, tur informācija, tehnoloģijas, nu, ļoti dažādi, ja. Un, lūk, man uzaicināja tur strādāt, un es aicinu, tā tad šī ir interešu izglītība, tas nav obligātais mācīt priekšmets, un...
Tā interese ir?
Interesi ir, jā, interesi ir. Un...
Cevišķi, ja to māca Aivars
Brīs,
es arī iet, ja man kāds aicināt.
Nu jā, bet tādu zinām pieredzes pirms tam gūs strādājot 14. vakara mājiņa vidusskolā kā pedagogs, jā, un tur atkal savādāks kontingents arī ļoti interesants. Vispār pedagoga darbs ļoti interesants ir. Un...
Bet Aivar, divas dažādas lietas. Viena lieta ir pašam dziedāt, un otra lieta ir talants iemācīt. Man liekas, tās ir divas dažādas. Kā jums pašam liekas, jums izdodas citam ierādīt to
es arodu. Es cenšos, bet es saku visiem arī, kas vēlās, teiksim, to apgūt, ir viena ļoti svarīga pamatlieta. Ja? Es varu parādīt šo ceļu, bet ja cilvēks vēlās iet pa šo ceļu, ja viņš pats nepiestrādās, pie tā nekas nenotiks. Ja? Tas ir, man liekas, jebkurā arodā, jebkurā absolūti, ja tu pats sevī neinvestēsi, nekas nebūs, jo šī nebūs brīnuma nūjiņa, ka kaut kas uztrīs un kaut kas notiks. Tā ir milzīga pieredze un milzīga prakse gadiem strādājot ar sevi.
Tā ir arī mana vislielākā pārliecība, ka visu pirms un pats galvenais ir motivācija. Ja ir tā motivācija, tā. Tad viss notiks tieši un viss izdosies. Tā ir tiesa, ka jūs savulaik gribējāt būt diriģents.
Nu, gribētu jau no kaitīgi, vai ne?
Vēl šodien.
Protams, ka jā, man ārkārtīgi fascinējas vienmēr tas. Jā, bet es aizmirsu vēl pateikt, vēl otra iestāde, kur es strādāju, kur man uzaicināja šogad strādāt. Es sāku pavasarī strādāt un turpinu un ar lielu prieku to daru. Tā ir Budu dārzkopības vidusskola. Arī ļoti interesants
arī
jauniešu
iestādi.
Kontingents, jā, un ne tikai jaunieši, tur pedagogi viens otrs un tehniskais personāls. Varbūt, nu redzēsim, tur vēl viss veidojās un to ar ļoti interesants cilvēks. Bet kas mums bija tas jautājums?
Jautājums būs tāds, ka mēs tagad liekam un klausāmies mūzika. Leģiona.
Jā.
Okay.
Ja šai naktī nenāk miegs un līst, paskaties, kā ēnas projām klīst, tur esmu arī es. Spokains pilmēnēs. Bet ja tev ar to vēl nepietiek, atceries, ka tev ir jāsatiek to, kas esmu es. Spokains pilmēnēs. Tev jau sen nekā vairs nav, tikai mēnes ceļš līdz gaisma aust. Tikai mēnes siet, never acis ciet, never acis ciet. Nebaidies šo gaismu iepazīt, būs par vēlu viņu meklēt rīt. Esmu es, spokains pilmēnēs. Viss, ko mēs šai naktī cerējām, pārvērtās par zvaigznēm aklajām, pie tevis eju es. Kad ir pilmēnēs, tev jau sen nekā vairs nav, tikai mēnes ceļš līdz gaisma aust. Tikai mēnes, kuram blakus iet.
Kas šobrīd ir Leģionu, ko mēs tikko klausījāmies?
Leģions ir vienmēr gatavs. Leģions, ap citu, piedalīsies Leģionu uzstāšanās, būs vērojama 18. novembrī valsts svētkos Jūrmalā. Pasākums notiks Kauguros ārā. Ir vienojušies, tā kā būs ļoti jauki. Leģions īstenībā leģionā tātad spēlē bijušie līvu dalībnieki. Vilnis Krieviņš, Tomas Sklēņs.
Aivars Brīzi.
Aivars Brīzi, jā.
Un viss notiek.
Jā.
Elit, jums kā žurnālistai, kā rakstniecei, kā publicistei šobrīd, kas ir tās tēmas, par ko jums varbūt sirds visvairāk sāp un par ko jums visvairāk gribas rakstīt un runāt?
Man sirds visvairāk sāp par, par latviskumu. Un tas ir tas, kas ir jāsaglabā šajā paudzē, nākamajās paudzēs. Jo latviskumu pazaudēt, tas ir pazaudēt Latviju un vispār, nu, visu pazaudēt. Latviešu vairs tad nebūs, ja. Un tas, ko mums uzspiež Eiropa par savu novienādošanu, savu pelēcīgumu, un tā, lai viss būtu vienāds, ja, lai neviena zālīte neizaugtu garāk par otru zālīti.
Tas atgādina kaut ko.
Jā,
nu tas atgādina Padomu Savienību, kad visiem vajadzēja būt vienādi debīliem, ja? Un šī Eiropas Savienība man pasaka to pašu, jums jābūt vienādi debīliem, vienādiem, novienādotiem, neviens nedrīkst izcelties pārāks un labāks, ja? Tā kā tas vienkārši drausmīgi.
Tā teica Elita, bet es zinu, ka Aivars esot vēl radikālāks.
Jā, nu. Es saku, ja mēs kā tauta nenāksim kopā un kaut ko reāli nedarīsim, nevis tikai virtuvē sēdot gudri, tāpat kā mēs tagad tikai rādio, bet es aicinu vienkārši. Ir jānāk kopā, ir jāvieno, nezinu, apvienības, nezinu, kāpēc mums saradušās visādas dēlnas un ko tik viss naudas, visādas sabiedriskas organizācijas. Veidojam paši latviešu tauta savas sabiedriskas organizācijas, kuras cīnās ar vai bez ieročiem, kā vajag, cīnās par savu valsti. Mums nav citu variantu. Mēs savādāk neko šeit neizdarīsim. Jo mēs redzam, ko vārturi kādās stabulē, un tā tālāk.
Eiropas stabulē.
Jā, un viss. Un viņi, mēs jau redzam, kas ir veikalos, pārdošanā pārtika, tātad mums ir saindēta, cilvēki ir
izdzīti
no savas dzimtenes, cilvēki ir vienkārši genocīds, kāds notiek pret latviešu tautu, nekad nav noticis tāds, teiksiet, ka tas ir labprātīgi, es atvainojos, tas nav labprātīgi, ja cauta ir iedzīti izmisumā, viņi vienkārši aizbrauc no savas zemes, nekad tā nav izdarīts un tā tālāk pret mūsu tautu, kā izdarīts ir tagad. Un priekšā es neredzu neko gaišu. Ja mēs nenāksim reāli kopā, neiesim, nepieprasīsim vienalga kādā veidā. Lūk tā.
Kādu jūs redzat turpmāko nākotni jums abiem diviem kopā? Jums abiem kā pārim, jo es jūs aicināju šeit kā monopola dubultportretu.
Nu, kā? Nu, celsim savu māju tālāk.
Nē, nu.
Audzināsim kaķus. Nē, nu, tas ir tā joka pēc saka, bet kaķi arī, protams, svarīgi, un suns ir svarīgs, un viss svarīgs, bet mums ir jābūt, kā lai saka, tajās priekšējās līnijās, ja mēs runājam par latviskumu, par latviešu tautu, un tas kaut kā, protams, it kā ļoti augsti skan, augstos plauktos un tā tālāk, bet mums katram, es jau teicu, ka mums katram ir jāizjūt sevī šī brīvība, lai mēs varētu brīvību dot citiem, un mums katram ir jāizjūt latviskums, latviski pareizi jārunā, latviski jāraksta, latviski jādomā, latvietim ir jābūt latvietim, nevis kaut kādam nenosakāma vecuma, nenosakāma dzimuma un nenosakāmas nacionalitātes kaut kādam idiotiņam, ja? Ir jābūt latvietim ar mugurkaulu. Tādam ir jābūt.
Nu jā, nu, ir beidzot pienācis viens brīdis. Ja mēs nedarīsim, es personiski, ja es nedarīšu, ja Elita nedarīs, nu, ko tad mēs no citiem varam prasīt? Nu, es personiski darīšu, un Elita arī darīs, es to zinu.
Paldies jums par sarunu.
Paldies
par jūsu domām. Un paldies par to, ko jūs mums tautai esat labu devuši.
Paldies.
Manupola dubultportretā bija dzīves biedra žurnāliste Elita Veidemane un mūziķis Aivars Brīze. Mūzikas redaktori Dace Stalidzēna, vizītkartes sagatavoja Krista Kokums, skaņoperators Ilmārs Kikus, sarunu vadīja Arita Grīnberga, miļa, lai jums visiem ir jauks vakars atā.